Prenaglas? Morda ne veste, a Evropa skrbi za vaša ušesa. Sledeč varnostnim standardom Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo, privzeta nastavitev glasnosti v prenosnih predvajalnikih zvoka namreč ne sme presegati 85 decibelov.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice sofinancira Evropski parlament.
Evropski parlament, krajše tudi EP, je s 510 glasovi za in 126 proti sprejel resolucijo, ki poziva Evropsko komisijo na javno objavi detajle pogovora z nemško vlado glede uvajanja cestnin na tamkajšnjih avtocestah. Nemčija je ena redkih držav, ki ne zaračunava uporabe avtocestnega omrežja. Po kompromisnem dogovoru med nemško vlado in Evropsko komisijo iz decembra lanskega leta pa se vendarle tudi tam obeta uvedba vinjet. Cena teh bo odvisna od okoljskega vpliva vozila, izključno Nemci pa bodo določeni znesek cene cestnine lahko odbili od odmerjenega davka na motorna vozila. Zelo kritičen do sporazuma in nemškega ministra za promet Aleksandra Dobrindta je bil na plenarnem zasedanju poslanec iz vrst zelenih Mihael Kramer.
Ali poznate eno državo v Evropi, kjer je bila upeljana cestnina, za katero plačujejo zgolj tujci? Jaz je ne. In to je glavni princip. In pri nadzoru se v Nemčiji bodo kontrolirali samo avtomobili z nemško registrsko tablico, ne pa nemški. To je dvojna diskriminacija, tega ne smete dopustiti, to je sovražno do Evrope in s tem pravzaprav dajete, polagate rdečo preprogo tistim, ki so sovražni do Evropi, dajete jim razloge, zakaj so proti Evropi. Zato se moramo boriti.
Zasedanja se je udeležila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je neuspešno poskušala prepričati poslance, da za razliko od prvotnega predloga iz lanskega junija, proti kateremu je komisija sprožila postopek, ne gre za diskriminatoren ukrep strani nemških oblasti. Argument nediskriminatornosti stoji na trhlih temeljih. Edini razliki med novim in starim predlogom sta, da slednji pri vračanju denarja Nemcem ni upošteval okoljskega vpliva, cene kratkotrajnih vinjet pa so bile višje. Če bo šlo zvezni vladi v Berlinu vse po načrtu, bomo na avtobanu vinjete začeli lepiti na vetrobranska stekla že jeseni.
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je najavil sankcije proti poljskemu poslancu Janošu Korvinu Mikeju zaradi sledeče izjave, izrečene 1. marca na parlamentarni debati o razlikah v plačilu med spoloma.
Kdo je dosegel prvo mesto v fiziki pri ženskah? Lahko vam povem, koliko jih je bilo, 800. Ali veste, koliko ženske je med prvimi 100 šahisti, lahko vam povem, nobene ni. Seveda morajo ženske se nekaj naučiti. So šibkejše, manjše, manj inteligentne. Zato morajo zaslužiti manj.
Na podlagi pravilnika Evropskega parlamenta, ki prepoveduje uporabo žaljivega jezika, se Korvin Mikke 10 dni ne bo smel udeleževati zasedanj parlamenta z izjemo glasovanj. Za nadaljnjih 30 dni so mu bile odzete dnevnice v višini 9000 evrov, eno leto pa ne bo smel zastopati parlamenta.
Poročilo smernic za pripravo proračuna Evropske unije za leto 2018 je bilo sprejeto s 445 glasovi za in 134 proti. Sledi skrajšana predstavitev poročevalca za Evropski parlament za proračun EU Siegfrieda Muresana.
Pri številki 1 rasti delovnih mest predlagam, da več vlagamo v infrastrukturo, v inovacije, v raziskave, da podpremo več MSP-jev in da več vlagamo v podjetnike, še zlasti v visoko inovativnih segmentih. Druga prednostna naloga, ki jo predlagam, je varnost. In tukaj sta dve sestavini, notranja varnost in zunanja varnost. Pri notranji varnosti vsi vemo, da so finančna sredstva pod tretjim naslovom zelo omejena. Torej vprašanje, kako lahko z omejenimi finančnimi viri dosežemo kak učinek. Predlagam torej, da ukrepimo agencije Unije, ki so pristojne na področju pravosodja in notranjih zadev. Zunanja varnost pa govori seveda o zunanji razsežnosti. Tukaj bi želel, da stojimo ob strani vzhodnemu sosedstvu Evropske unije, tistim državam, ki so stopile na proevropsko pot, ki so podpisale proevropske oziroma pridržitvene sporazume. Seveda moramo stati tudi ob strani državam v južnem sosedstvu, Severni Afriki in Bližnjemu vzhodu. To so države izvora ali pa tranzitne države za begunce. Za nas je veliko ceneje, politično laže in tudi varneje za Unijo, če podpremo begunce v državah izvora. To je ljubše tudi njim in dosežemo lahko boljše rezultate, če jih podpremo tam in preprečimo, da bi v velikih številkah prišli v Evropo. To so glavne politične prednostne naloge, ki jih predlagam za razpravo in za glasovanje jutri. Poleg tega pa so seveda tukaj še drugi pomembni manjši projekti, ki pomagajo različnim kategorijam ljudi v Evropi. Program Erasmus je treba okrepiti, vanj verjamemo, ampak ob njem je pomemben tudi projekt Interrail, ki je bil predlagan v zadnjem mesecu. Na ta način bi vsak mlad državljan v Evropi, star 18 let, lahko dobil 30-dnevno vozovnico brezplačno, s katero lahko potuje po Evropi, tako da se o njej več nauči in da vadi tuje jezike, ki si jih je učil v šoli.
Ob takšnem proračunu se nam res ni treba bati za prihodnost. Smernice so prvi dokument EP-a glede proračuna za naslednje leto. Komisija naj bi osnutek le tega pripravila do maja, med obema institucijama pa mora biti usklajen do konca leta.
Ravno v imenu varnosti pa je EP z veliko večino potrdil spremembe direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja. Kljub besedam hvale poslanke in poročevalke Vicky Ford iz skupine evropskih konzervativcev in reformistov pa se zdi, da gre za dosti bolj okrnjene spremembe direktive v primerjavi s prvotnim predlogom Evropske komisije. Ford sama priznava, da gre za kompromis med varnostjo in pravicami lovcev, strelcev, športnikov ter zbirateljev. Predlog Evropske komisije je tako vključeval popolno prepoved določenih polavtomatskih orožij, pa tudi popolno prepoved lastninjenja vojaškega strelnega orožja strani zbirateljev. V predlaganih spremembah prav tako ni prišlo do omejitve nabojnika na 10 metkov, bodo pa zato veljale strožje regulacije glede nadzora nad akustičnim orožjem in drugimi vrstami orožja za streljenje slepimi naboji, ki jih je mogoče predelati v pravo strelno orožje. Države članice bodo morale vzpostaviti tudi bazo podatkov, kjer bodo zabeležene vse informacije v zvezi s strelnim orožjem, ki so potrebne za njegovo sledenje in identifikacijo ter ustrezno izboljšati medsebojno izmenjavo podatkov. Poslanec zelenih Sven Gegold poudarja, da je parlament popustil pod lobi orožarske industrije, njegov strankarski kolega Igor Šoltes pa ima drugačne skrbi.
Torej, če bi bil cilj tega osnutka direktive učinkovit boj proti terorizmu, se bojim, da je bil ta cilj zgrešen. Zlasti zato, ker se je fokusiral ta boj na napačne deležnike, na tiste legalne imetnike orožja, ki seveda ne predstavljajo tisto glavno tveganje terorizma. In dobili smo ogromno tudi pisem, mailov, v katerem nas te zakoniti imetniki orožja opozarjajo na to, da praktično, ko berejo tak dokument, se smatra, kot da so tudi oni del tega sistema, ki mu rečemo terorizem. Zato mislim, da seveda bi se morala direktiva usmeriti, če govorimo o boju proti terorizmu, zlasti na tako imenovani črni trg, na področje, kjer se dogaja te kupčije, ki potem omogočajo trgovanje z orožjem, ki služi tudi za terorizem in teroristične napade. In mislim, da je zelo pomembno, da se tudi s pomočjo pravnih direktiv okrepi sodelovanje med državami članicami, izmenjave podatkov in da se upoštevajo že v nekaterih državah zgledne zakonodaje tega področja, tako kot je to urejeno tudi v Sloveniji. Hvala.
Zaključimo današnji Britov še s področjem zunanje politike. Evropski parlament je pozval Zimbabve na izpusti duhovnika Evana Mavarireja, ki je na socialnih omrežjih in ulicah Harareja vodil kampanjo proti 30-letni vladavini tamkajšnjega predsednika Roberta Mugabeja. Mavarire je strani tožilstva obtožen spodbujanja nasilja in izpodbijanja avtoritete izvoljeni oblasti, za kar mu grozi do 20 let zapora. Ob tretji obletnici priključitve Krima je Evropski parlament na piko vzel tudi Rusko federacijo, ki jo je vnovič opozoril naj takoj preneha z izdajo ruskih potnih listov prebivalcem z okupiranih območij Ukrajine. To je Krima, prav tako pa naj izpusti vse politične zapornike z tega območja in zagotovi pravice manjšinam ter svobodo govora.
Celične spremembe na skorja so odprle novo pot od pisanja. Vse, kar se odpiše, se vrača. Karne je ojača. 1996. Heavy mess. Tajna sila mes. Seda je obnova.
Za konec so prišli še na vrsto Filipini in tamkajšna vojna proti drogam. Ta med poslanci, kot je razbrati iz debate, nima veliko simpatizerjev. EP je predsednika Filipinov Rodriga Duterteja pozval k takojšnji izpustitvi senatorke Leyle de Lime, ki si je upala javno kritizirati način dela vlade in varnostnih sil v vojni, ki je po dostopnih podatkih sodeč od izvolitve Duterteja lanskega junija dalje zahtevala 7000 življenj. Parlament je pozval tamkajšnje oblasti naj svoje napore raje kot v smeri pregona uporabnikov usmerijo v razbijanje večjih mrež prekrupčevalcev z mamili. Novice iz Evropskega parlamenta je pripravil Ant E.U.N.